Business On Air, emisiune susținută de ING Bank, partenerul economiei și al afacerilor din România de peste 30 de ani.
Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm și astăzi despre economie, însă abordarea de astăzi este legată de sustenabilitatea companiilor și a economiei în general. Invitatul ediției de astăzi este domnul Marius Gavrea, este Sustainability Manager la ING România. Bună ziua, domnule Gavrea, vă mulțumesc pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și sper să avem o discuție cât mai informativă.
Și vă mulțumesc că sunteți în prezent. Așadar, sustenabilitate, legăm acest cuvânt de ESG, am văzut că este un set de reguli, nici nu știu cum să-l numim, o să vă rog să-l explicați dumneavoastră și desigur trebuie să, aș vrea să vă rog să faceți și o introducere în temă, de fapt când vorbim despre sustenabilitate și ESG, la ce ne gândim.
În regulă, exact așa cum ați spus și dumneavoastră, o să dau o definiție scurtă prima dată și după aceea aș vrea să elaborez, să vedem cum le legăm, pentru că eu am în imagine așa, păcat că n-avem ceva să și desenăm, niște cercuri cum se întrepătrund respectivele domenii. Deci, ESG-ul trebuie privit ca un concept pe care companiile sau societatea trebuie să-l abordeze, astfel încât să poată să-și definească măsurătoarea pe care o au ei în afacerile lor, astfel încât să poată să contribuie sau modul în care contribuie, cum se măsoară ei legat de contribuția pe care o au la factorii de mediu, factorii sociali și factorii de guvernanță în companiile proprii. Că pentru că de la asta vine ESG, I de la Environment, Social și G de la Guvernanță.
Avem, de fapt, trei, un trident, dacă putem să spunem așa, într-o singură mână, să zicem, sau exact. Într-o singură idee.
Exact. Deși conceptul este relativ nou de ESG, totuși acesta este legat de sustenabilitate. Și sustenabilitatea nu este vine din vechime, poate chiar din istorie, pentru că întotdeauna oamenii au avut preocupări de mediu, preocupări de cum să-și desfășoare activitatea și cum să-și ducă afacerile mai departe. Practic, sustenabilitate, durabilitate și e foarte importantă și partea aceasta de viabilitate economică. Da? Pe lângă, într-adevăr, cu atenție la mediu și la partea socială.
Da? În principiu, discutăm despre un tip de responsabilitate socială, dar care se împletește cu competitivitatea, cu eficiența economică, nu spuneți?
Exact, da. Da, aici la asta se duce, în direcția aceasta se duce sustenabilitatea. Și aceasta ar fi cercul mare, că vă ziceam că am o reprezentare așa grafică, sustenabilitatea.
Deci, tablou mare, cercul
tablou mare,
mare.
După care venim la un tablou așa mai mic și cred că aceasta a apărut undeva prin anii 60, așa nume, Corporate Social Responsibility, responsabilitatea corporativă în direcția sustenabilității. Ce înseamnă asta? Înseamnă că marile companii au început să-și creeze o cultură în direcția aceasta, în care au zis, ok, noi deja am luat din mediu destul de mult pentru a ne dezvolta afacerile, trebuie să avem și un impact social, trebuie să avem și un impact în mediu, astfel încât să avem un pic grijă de ceea ce facem. Da? Și asta deja încet, încet, ne apropiem și de cercul și mai mic.
Da, acest cerc, să zicem, de mijloc pleacă de la o să spunem, intenție benevolă, dacă pot să o numesc exact. Așa, companiilor. Un tip de responsabilitate a companiilor, nu?
Exact, da, da, da.
Și în cercul mai mic.
Și ajungem la cercul mic, care este ESG-ul, care au zis, au venit investitorii, foarte mult din zona de investitori care au început să-și placeze banii, să investească în diverse companii și au zis, ok, avem nevoie de transparență, avem nevoie de mai multe informații legate de cum fac corporațiile sau cum fac companiile aceste investiții sau care este strategia lor legată de mediu, de social și de guvernanța lor.
Și de aici pare că lucrurile s-au complicat, a spune, într-un fel.
Într-un fel s-au complicat pentru că practic au cerut măsurători, au cerut raportări și aici se duce zona de ESG destul de mult. Practic, dacă este să sintetizez așa tot ce am spus în trei fraze sau trei cuvinte. Avem așa, sustenabilitatea este viziunea, CSR-ul este, care a venit mai târziu, este cultura și etica corporatistă, iar ESG-ul este măsurătoarea și raportarea tuturor acestor acestor concepte.
Aha. De e mai avea... clar acum. Deci e mai clar acum, adică avem de la viziune și strategie până
exact,
la măsurare,
să spunem. Granulăm așa tot mai mult.
Bun, aici cred că trebuie să adăugăm și faptul că, nu știu să spun, poate în ultimul deceniu sau mai mult, lucrurile acestea de care vorbiți au început să fie și legiferate, adică au intrat într-o zonă de legislație deja, nu?
Așa este, da. Păi, mai ales că vorbim despre raportare și aici principala, da, sigur vorbim foarte mult despre Europa, pentru că în diverse părți ale lumii au apărut diverse inițiative legislative. Dar în Europa directiva principală este așa numitul CSRD, Corporate Sustainability Directive, Reporting Directive, directiva de raportare sustenabilă a companiilor, care a fost transpusă și în România. România a reușit deja să o transpună în legislație internă în anul 2024, la început, prin care companiilor, anumitor tipuri de companii, și vom reveni puțin aici și chiar aș vrea să revin și cu ceva noutăți de săptămâna trecută.
Vă rog, imediat,
dar, așa, deci prin care companiilor li se cere un anume standard de raportare. Da, deci aceasta prevede respectiva directivă. Iar acest standard de raportare trebuie privit cumva, ca să simplificăm și să aducem iar așa către ascultători cât mai simplu, trebuie să înțelegem. Așa cum avem raportările financiare, da? Toată lumea, ok, dacă avem o companie, trebuie să ne uităm.
Da,
cifră de afaceri, profit, celebrele de declarații financiare. Da? Ei, acum această directivă cere să avem și niște raportări non-financiare. Raportări non-financiare în care să fie prevăzute strategia companiei referitoare la climă, la mediu social, toate care le-am enunțat înainte, toți acești factori ESG, de asemenea impactul pe care l-ai, impactul financiar care poate să rezulte, și aici e un principiu important, este așa numită dublă materialitate care trebuie raportată.
Ce înseamnă
dublă materialitate? Înseamnă ce impact pot să aibă toți factorii de mediu social și de schimbări asupra companiei tale, care reprezintă un risc, și atunci investitorii vor să știe acest risc, și invers, ce impact financiar sau care este impactul companiei tale în societate, în mediu,
în ecosistemul economic general.
Deci aici ai dubla materialitate. E un in-out, cum ar veni. Ce impact ai tu sau ce impact poate să aibă asupra ta factorii respectivi. Asta trebuie înțeles prin dubla materialitate.
E logic, în principiu.
Este, da. Și toți acești, ca să termin cu raportările, totul se finalizează. Sunt descriși mai mulți factori care trebuie raportați, dar toți au un standard, ca astfel încât, exact așa cum citești un bilanț contabil, raportări financiare, și când citești un raport de sustenabilitate conform acestei metodologii, acestei directive, să poată să-l înțeleagă investitorii, băncile sau oricine este interesat de compania respectivă. Asta prevede directiva europeană. Iar cum vă spuneam, în plan național, s-a transpus directiva printr-o modificare a legii contabilității. Că dacă tot vorbim de raportări,
a fost un
ordin al Ministrului de Finanțe din 2024, de la început, prin care s-au prevăzut și care, într-adevăr, nu se îndepărtează mult, adică nici mai multe constrângeri.
Avem măcar două întrebări. Cine și... De când sau când
aici este o întrebare foarte de actualitate și care este pe buzele tuturor în această perioadă, pentru că inițial era vorba doar de companiile. S-a început o raportare treptată, să se raporteze treptat. Uh-huh. Da? Se începuse cu companii foarte mari și listate la bursă, companii cu peste 500 de angajați și urma încet, încet să se ajungă, cred că în 2026 urmau să se ajungă la IMM-uri.
La IMM-uri,
doar da. Că, știți, niciodată teoria nu se potrivește cu practica. Uh-huh. Și după 2 ani de lucru în practică cu directiva respectivă și toate țările din Europa, au ajuns la concluzia că totuși există multe dificultăți sau multe uh-huh. obstacole, astfel încât săptămâna au început să lucreze pentru simplificarea acestor raportări, iar uh-huh. săptămâna trecută Comisia Europeană a elaborat așa numitul raport Omnibus, prin care, sau nu știu cum să-l numesc, directivă, ca și un act adițional sau ca și o ca și o sinteză a mai multor documente, pentru că pe lângă CSRD mai sunt și alte tipuri de raportări, uh-huh. în care au încercat să simplifice modelul de raportări. Sigur, mai este un pas, că acest raport omnibus trebuie aprobat de către Parlamentul European și de către ce mai este, Consiliul
da? Uniunii Europene, da, cum funcționează deci Uniunea,
exact, pe principiul deci acela. Comisia uh-huh. a validat, a aprobat uh-huh. și s-a dus uh-huh. spre
probabil
raportare.
Că vor fi, probabil vor fi
că vor
aprobate,
fi,
da?
Pentru că sunt vin destul de mult în direcția de a ajuta companiile. Ce prevăd ce prevede raportul Omnibus, da. Printre cele mai importante este că ridică un pic ștacheta companiilor pentru companiile care trebuie să raporteze, astfel uh-huh. încât vor raporta doar companiile cu peste 1000 de angajați. SMI-uri, IMM-urile deocamdată sunt excluse până în 2028, sper să mm-hmm. nu greșesc, dar oricum nu este de dată, nu va fi de dată recentă și mai sunt acolo. Există acel...
Acesta este cel mai important, probabil.
Deci... Era acel principiu din taxonomie în care companiile trebuiau, din taxonomia europeană, în care trebuiau să raporteze partea de, pe lângă contribuția semnificativă pe care au la mediu, să raporteze partea de a nu face rău un alt obiectiv de mediu. Do not, mm-hmm. DNSH, do not significantly harm. Așa este cunoscută mm-hmm. în lumea celor care vorbesc despre SG. Iar acest principiu deocamdată este pus
în așteptare
până se clarifică multe lucruri, mm-hmm. pentru că este dificil. Deci cumva prin acest ultim document, dacă se va aproba și ne așteptăm să se aprobe, viața companiilor se va ușura un pic. Mm-hmm. În ce
atât o simplificare înseamnă, cât și o amânare pentru unele dintre ele vis-a-vis de raportare.
Doar că important este partea de acțiuni pe care le iei, nu neapărat partea mm-hmm. de raportare. Adică mm-hmm. companiile pot să se angajeze, evident, benevol în a-și transmite orice tip de raportare.
Bun, suntem la zi, ca să zic așa, am ajuns la zi cu ceea ce ne spuneți cu această temă. Spunem că suntem la zi pentru că, iată, cum spuneați, săptămâna trecută a apărut această propunere a Comisiei, să o numim așa, inițierea unei schimbări de legislație. Mă întorc însă la sustenabilitate și pentru că reprezentați o societate bancară, ING Bank, cred că și banca este în situația de care vorbeați mai devreme, adică într-o dualitate, în sensul în care trebuie sau probabil că își propune să facă sustenabilitate atât în interiorul societății, cât și în raport cu celelalte companii. Cred că, într-un fel, sistemul bancar, având un rol de sinteză la jumătate economie, are și o responsabilitate mai mare din multe puncte de vedere, inclusiv din acest al sustenabilității. Cum trebuie să privim lucrurile?
Așa este, aveți perfectă dreptate. Băncile au un rol foarte important în schimbarea spre sustenabilitate și în schimbarea modelului de afaceri spre sustenabilitate. Și aici, uh-huh. din momentul ăsta, o să vorbesc mai mult despre sustenabilitate, mai mult decât despre ESG, despre ceea ce am zis. Aha, că okay. are impact. Și băncile, de ce spun că au un rol? Pentru că e important prin strategia pe care o asumă în ce direcție canalizează banii.
Uh-huh.
Iar noi ne-am asumat ca și bancă, ne-am asumat această strategie, este unul din pilonii noștri strategici, că vom duce spre, vom dori să avem un impact cât mai mare. Și exact așa cum am spus, e important pentru o bancă nu atât operațiunile proprii, că poți să ai un impact prin operațiunile proprii, dacă vorbim de o companie de ciment care produce ciment sau care produce energie electrică sau ceva, evident că acolo impactul este legat de operațiunile proprii.
Uh-huh.
Impactul băncii este legat de modul cum finanțează, adică spre clienții, cum îndreptăm banii spre clienților.
Corect.
Și atunci, strategia noastră este de a lucra cu clienții care sunt, care au amprentă negativă, ca să zic așa, de emisii de carbon, astfel încât să-i ajutăm să-și decarbonizeze operațiunile proprii. Și aici sunt diverse soluții care pot fi implementate de la diverse instituții. Există așa numitul SBTI Sustainability Science Based Target Initiative. Deci este un o organizație la nivel global care reunește actori atât din zona de știință,
da,
deci din zona de cercetare, research, știință, cât și din zona economică, adică actori care sunt implicați sectorial în fiecare sector, cât și din zona băncilor și din toate zonele, astfel încât să găsească soluții pentru fiecare sector să poată să îi ajute și să vină în sectoarele respective cu soluții și cu ținte de a-și decarboniza operațiunile proprii. Pe ciment, aluminiu și
așa mai departe. Ne explicați imediat în continuare felul în care se pot găsi aceste soluții despre care vorbiți. Doar să reamintim, suntem la Business On Air împreună cu noi în studioul RFI România de la București. Este domnul Marius Gavrea, Sustainability Manager la ING România. Discutăm despre o economie sustenabilă și evident despre finanțări adresate companiilor atente la zona aceasta de sustenabilitate, dacă pot să o numesc așa. Domnule Gavrea, ne întoarcem la ce spuneați mai devreme, așadar aveți, sau mă rog, sunt soluții la nivel global, sau mă rog, le putem numi standarde sau sunt soluții benevole?
Putem să le numim și standarde. Sunt niște standarde. Putem să le numim niște standarde, pentru că dacă o companie aderă la un astfel de la o astfel de țintă dată de un astfel de institut cum este SBTI sau mai există și UNEPFI, Organizația Națiunilor Unite pentru Protecția Mediului, partea de finanțări.
Okay.
Așa, care și ei au astfel de standarde, da? Sunt niște standarde. Odată ce companiile aderă la astfel de standarde, clienții noștri, banca vine cu soluții potrivite și le finanțează diverse activități care sunt în relație cu acest obiectiv de a-și decarboniza portofoliile proprii sau cu alte inițiative pe care le au în zona de sustenabilitate. Și aici pot să fie credite acordate direct pentru o inițiativă care știm prin standarde, alte standarde sunt taxonomia europeană, da? Prin definite prin taxonomia europeană sau acestea despre care am vorbit, activitățile, asset-urile pe care le finanțez, știi exact că sunt, au impact pozitiv în mediu, sau pot să fie alte soluții de finanțare, așa numitele Sustainability Linked Loan, credite legate de dorința sau de obligația care și-o asumă un client ca el să devină mai sustenabil. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că banca și clientul, în momentul când primesc un credit, când banca acordă, clientul primește creditul respectiv, încheie un act adițional, un contract prin care clientul își asumă anumite etape prin care el să devină mai sustenabil. Aceasta se face printr-o măsurătoare din partea unei agenții externe, o terță parte măsoară cât și dă un rating de sustenabilitate clientului respectiv, de asemenea prin niște indicatori care se pot foarte ușor măsura, materiali pe care banca îi măsoară împreună cu clientul respectiv, și aceste soluții presupun că atunci când clientul își îmbunătățește pe parcursul vieții creditului respectiv, își îmbunătățește ratingul de sustenabilitate, atunci banca vine și poate să îi reducă dobânda. Toate lucrurile astea se știu de la început, sunt agreate. Da? Mm-hmm. Deci dacă ți-ai redus dobânda cu, pardon, dacă ți-ai crescut ratingul de sustenabilitate cu câteva puncte, banca îți reduce cu atât dobânda. Este cumva, în schimb, și în oglindă, pentru că este angajăm unii și alții, adică dacă ți-ai înrăutățit ratingul de sustenabilitate,
și dobânda crește.
Și dobânda crește, e pentru
normal,
că
este
e normal.
Metoda morcovului și al biciului, zicem.
Dar suntem foarte angajați în direcția aceasta, să susținem inițiativele acestea, și sunt deja companii, nu doar în rândul companiilor multinaționale, ci chiar sunt companii și în rândul antreprenorilor, sigur, care au ajuns deja la un grad de dezvoltare mai ridicat, care simt nevoia că pot să treacă la își remodela afacerea.
E interesant că ne-ați descris până la urmă sistemul, cum funcționează sistemul, pentru că ESG poate a plecat de la, sau pare la un moment dat pentru cei din afară, un sistem, o noțiune mai degrabă teoretică, dar iată că ea ajunge în zonele cât se poate de practice, de la raportări până la o relație cu banca în sensul în care vorbeați, adică dobânzi mai mici sau mai mari în funcție de rezultatele pe care le obții în efortul de a deveni o companie mai sustenabilă. Exact. Dacă tot vorbim și ați dat câteva exemple ceva mai devreme, o să vă rog să ne spuneți care sunt sectoarele, să le numesc așa, și companiile eventual mai sustenabile și sectoarele mai puțin sustenabile. Sigur, probabil că în mod natural unele intră în zona aceasta unei chestiuni mai complicate din punctul de vedere al sustenabilității. Vorbeați despre ciment, despre industria poate siderurgică și altele care, cum spuneam, în mod natural lucrează în așa fel încât au emisii de carbon, de exemplu, dar pot lucra și la a reduce emisiile de carbon. Vă rog, deci care sunt sectoarele mai sensibile, să le numim așa?
Da, așa este. Sunt sectoare care au impact, să zicem, mai negativ sau impact negativ, și sunt sectoare care pot să aibă a priori impact pozitiv, dar multe sectoare pot să fie și cheia soluției, adică din cele care au impact negativ pot să fie și cheia soluției. Este clar că impactul negativ îl au sectoarele care sunt mari consumatoare de energie, pentru că extracția resurselor materiale fosile care produc energia respectivă, producția ei și așa mai departe, acestea sunt unele dintre cauzele care duc la epuizarea resurselor, la poluare și la alți factori care contribuie negativ la mediu. Pe partea cealaltă, sectoare pozitive, sectoare cu impact pozitiv, sigur, sunt cei care sunt legate de producția de energie electrică regenerabilă, sunt sectoarele angrenate în reciclare. Spre surprinderea mea plăcută, am văzut în ultimii ani multe sectoare care, sau multe activități, aș zice, sau mulți clienți care s-au dezvoltat în jurul acestui concept de economie circulară. Chiar și în România vorbesc acum, nu doar nivel global. Și avem, iată că avem și, putem să spunem, pentru că este un parteneriat public-privat și este o inițiativă a Guvernului României, a legislatorului, obligație transpusă, este Returo, care colectează,
e administratorul acestui
sistem, și am văzut că în acest ecosistem s-au dezvoltat și alte afaceri, pe lângă partea aceasta strict. Noi o privim strict de colectare și că facem bine pentru mediu. dar pe lângă aceasta s-au dezvoltat multe afaceri care nu își puteau asigura materia primă, ca să zic așa, și dezvolta aici puțin. Existau în România fabrici care produceau, să zic, plastic din plastic reciclat. Doar că ai nevoie de materie primă ca să produci, da? Și dacă oamenii nu colectau, dacă nu se colecta acest plastic care deja se întâmplă acum din ce în ce mai...
În cantități mai mari și mai mari, eficient,
da?
Cred că
uite că reușesc să-și asigure materia primă. Uh-huh. Asta este doar
deci
un exemplu.
S-a dezvoltat un sector.
Și se dezvoltă un sector, exact. Uh-huh. Se dezvoltă un sector. Tot pe partea aceasta de economie circulară, cred că recent am întâlnit la o conferință o companie extraordinară care din deșeurile umede, din deșeurile municipale umede, produce biogaz, care îl lichefiază și se duce în zona aceasta. Iată altă oportunitate. Iar acolo cred că se închidea complet ciclul la respectiva companie, pentru că ultimul rest din fermentația respectivă era dus și în zona de îngrășăminte pentru fermieri. Care agricultura iar este unul dintre, după energie, cred că la nivel global undeva la 17% este contribuția ei în gazele cu de efect cu emisii gazele cu efect de seră. Așa. Iar în România cred că 13% sau ceva de genul ăsta contează, dar iată și agricultura este unul dintre sectoarele care are un impact important negativ, dar aici cred că soluțiile sunt și mai multe și poate să fie unul dintre vectorii care să ducă la reducerea gazelor.
Pentru că ați pronunțat cuvântul magic și anume soluții și pentru că ne apropiem de finalul dialogului nostru, o să vă rog să ne spuneți că chestiuni legate până la urmă de soluții și ideea că până la urmă fiecare are o soluție, poate avea o soluție la îndemână, dacă nu se reducă la zero, măcar să reducă emisiile de dioxid de carbon, pentru că de aici plecăm în primul rând, nu, când vorbim de zona aceasta de căutarea sustenabilității.
Da, cu siguranță. Deci ideea de bază este foarte mult să ne gândim la bun simț. Bun simț în sensul de a acționa balansat, acționa echilibrat. Și ca să dau tot un exemplu din agricultură care am rămas ultima dată despre am vorbit, așa, există acea idee că ce o să facem acum, o să omorâm toate vacile ca să nu mai avem gaze cu efect de seră. Nu cere nimeni asta. Dar dacă banii din cercetare s-au dus în direcția de a găsi soluții în alimentația vacilor, în nu știu ce pot să-i administrezi astfel încât să reduci gazele pe care ei le produc, iată că se poate să nu mai dirijăm banii doar să creștem cantitatea de lapte pe care o produc vacile, ci se poate să putem și există soluții și cercetătorii s-au dus în direcția aceasta să găsească alte soluții. Se va mânca în continuare lapte, se va mânca în continuare carne, dar trebuie să avem o abordare echilibrată și fiecare asta pornind mai departe sau mergând cumva invers pe lanț, de la compania mare mică la antreprenorul din spatele lui sau noi ca persoane fizice. Noi, dacă ne vom gândi că fiecare putem avea un aport cât de mic, toate până la urmă se adună și toate au impact în societate. Deci fiecare poate să aibă o soluție la îndemână.
Deci cred că de aici trebuie să plecăm, de la fiecare dintre
echilibru
noi.
Echilibru și bun simț.
Haideți să rămânem cu această concluzie pentru discuția noastră de astăzi. Am vorbit despre ESG, despre sustenabilitate, împreună cu domnul Marius Gavrea, Sustainability Manager la ING România. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă reamintesc că ați ascultat Business On Air. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem cu bine.
Business On Air, emisiune susținută de ING Bank, partenerul economiei și al afacerilor din România de peste 30 de ani.